Louise Rømert, har du egentlig fået noget mærkeligt at spise i dag?
Ja, jeg har lige smagt kebabkød, som består af hestebønner og solsikkekerner. Jeg har også smagt en linsekage og så en virkelig god hakkebøf uden kød i.
Det lyder meget spændende. Du er taget på messe, hvor det bliver undersøgt, hvad vi skal spise i fremtiden. Det skal vi høre mere fra lige om et øjeblik. I dag der ser vi nemlig nærmere på dansk gastronomi, noget der er blevet en vigtig del af den danske nationalidentitet i løbet af de seneste par år. Hvor Danmark altså er blevet et madmæssigt epicenter. I løbet af den næste time, der skal vi også forbi et tiltagende politisk pres på kulturministeren og en ny stjerne på den danske kunstscene. Eva Helene Pade hedder hun. Du lytter til K-Live. Mit navn er Kasper Dyrholm, og det her er anden time af programmet. For en time siden, der så vi nærmere på forholdet mellem mad og klasse, da vi undersøgte, om dansk gastronomis fremmarch overhovedet betyder noget for, hvad den almindelige dansker putter i munden. Nu skal vi se nærmere på, hvordan Danmark gik fra at være et gastronomisk uland til et madmekka. Og så skal vi ikke bare tale om dengang og nu, vi skal også tale om lige om lidt. Vi skal nemlig tale om fremtidens mad. Det kan man nemlig få en smagsprøve på i dag på en messe, som Dansk Industri og Turbo Plant arrangerer. PI Expo, et smart navn, som egentlig bare dækker over en slags planteingrediensudstilling. Journalist Louise Rømer, nu kan jeg præsentere dig ordentligt. Du er taget på madmesse. Er fremtidens mad plantemad?
Ja, altså det er det jo i høj grad. Jeg står her med 24 boder med plantebaserede fødevarer, det vil sige masser af frø, korn, nødder, bælfrugter og linser i lange strømme. Og jeg er simpelthen taget ud for at kigge på fremtidens madvarer i Industriens Hus i København her ved Rådhuspladsen. Og den store overskrift er plantemad i alle afskygninger. Det her arrangement er en slags fødevare-speed dating, kunne man sige, hvor virksomheder, der køber fødevarer, kan møde fødevareproducenter og så se og smage på deres nyeste madopfindelser. Så er det et godt sted, hvis man gerne vil se, hvilken vej det går med de nyeste madtrends. Og nogle af de smarte nøgleord her i dag, som jeg har lagt mærke til, det er proteiner, upcycling, smagsgiver, fermentering og hybridprodukter. Hvad det går ud på, det er en af dem, der har været med til at sætte retningen for dansk madkultur, nemlig kok og gastronomisk iværksætter Claus Meyer. Han kan sige mere om det, men vi står faktisk foran en af de her boder og med en bønnebacon. Og Allan Damgaard, du er produktudvikler. Kan du lige forklare mig, hvad består det her stykke bacon, som er sådan brunt og langt og virkelig ligner et stykke bacon?
Jamen, den består af fermenterede bønner fra Firm Food og en krydderiblanding fra Kulinar, og så er det vand og olie og stivelse, og så er den simpelthen bare tilberedt og stegt.
Intet gris har den stykke bacon nogensinde set, Claus Meyer. Er det her fremtidens mad?
Det kunne sagtens være en del af fremtidens mad. Vi lever jo i en verden, hvor vi spiser alt for meget kød, og Danmark er jo helt specifikt det næstmest kødspisende land i hele verden, målt per indbygger. Og det er jo ikke alle mennesker, der ligesom kan finde ud af, tror jeg desværre, at lægge deres madlavning om til nye retter, hvor grøntsagerne i den form, de har, med de smukke farver. Altså ikke fordi de mangler noget, hverken tekstur eller noget andet, men for mange vil det nok være nemmere at spise flere planter, hvis det ligner den mad, de plejer at spise. Og derfor er det sådan noget, altså køderstatninger og måske endda baconerstatninger vil have nemmere ved at finde indpas i nogle menneskers liv.
Vi skal tale mere om lidt. Med os her er også Frederikke Thyme Haik. Du er museumsinspektør og etnolog med speciale i madhistorie. Hvis vi kigger tilbage i historien, vi tager sådan oprids helt tilbage til bondekulturen. Hvad spiste de danske bønder? Og det gør vi jo for at forstå, hvordan vores madkultur er blevet etableret.
Ja, altså noget af det, som vi står med her, det er jo også linser og gris, eller med twist, kan vi sige, ikke? Og det er også noget, som man havde spist i den her bondekultur. Det er meget klassisk, at bondekulturen er kendetegnet ved, at det er en forrådskultur, så man dyrker det, man kan, og så bevarer man det. Og det er blandt andet sådan noget som ærter og korn og i det hele taget gris, som man jo kan salte. Så der har vi på den der tallerken faktisk noget, der minder om rigtig god gammeldags bondekultur med.
Hvis vi så går lidt frem i historien, så i midten af 1800-tallet, så får vi komfurer og bedre levestandarder, og så begynder vi at spise noget mormormad, frikadeller, kartofler og sovs. Hvorfor landede vi lige på en frikadelle?
Jamen, frikadellen, den kommer jo blandt andet også, fordi vi får kødhakmaskinen. Før kødhakmaskinen, så var det en utrolig sen proces at lave en fars. Det var meget, meget fint og fornemt. Først så skulle man ligesom skrabe kødet, og så skulle man purere det og hakke det, og det tog frygtelig lang tid. Med en kødhakmaskine, så kunne man tage mange af de kødstykker, som man ikke nødvendigvis ville have brugt tidligere, for det var kun det fineste kød, der kunne bruges til det, og så bruge det til noget andet, for eksempel til frikadeller eller andre af de her farsretter. Samtidig så kommer komfuret også, så man kan lave hele den her sådan madret bestående af kartofler, sovs, gerne en mælkesovs, og så denne her sådan farsret.
Så når vi til, frem til simpelthen lavpunktet af dansk madkultur omkring 1970'erne, hvor man egentlig hellere ville købe en suppe på dåse end at lave den selv. Hvordan endte vi der?
Ja, altså det er jo speed hurtigt det her, men man kan sige, at omkring 30'erne, det lille mands årti, der får vi også sådan noget som den rationelle husmor. Der bliver maden noget med at få de rette mineraler, de rette vitaminer ind på den bedst, mest rationelle måde. Og den her rationelle husmor, som vokser igennem de næste årtier og efterhånden også kommer på arbejdsmarkedet, jamen hun tager alt det her industri til sig. Hun vil gerne lave suppe på dåse, hun vil gerne have de frysevarerne, og det er ikke nødvendigvis der, hvor man får den bedste madkultur ud af.
Og så kom vi frem til 80'erne med yuppierne og forbrugspesten, og der var også tv-kokke i fjernsynet. Hvad gjorde det ved den danske madkultur?
Jamen, i 70'erne, der ser man blandt andet også, at der er en ny interesse for maden. Lige pludselig så er mad ikke nødvendigvis kun noget med vitaminer. Der bliver også noget med madkunst. Man må godt lave maden på en anden måde. Og der kommer en del af de her kokke ind over, og faktisk i talsætter maden som noget helt nyt. Man må gerne være mere passioneret. Man skal ikke nødvendigvis interessere sig for madpyramider, firkanter og vitaminer.
Og en af de tv-kokke, der er dukket op i mit fjernsyn, der jeg var barn, det var dig, Claus Meyer, og du kom og satte gang i en bevægelse i Danmark i det nye nordiske køkken. Det startede med, at du tog til Frankrig og blev inspireret af det franske køkken. Hvad lærte du der?
Jamen, jeg lærte, at mad godt må tage tid, og jeg lærte, at selv mandag aften kunne man godt spise flere retter, og så jeg bare nogle mennesker, der gjorde sig umage, og måltidet betød noget. Man videreførte nogle traditioner, ens forældre havde haft, og man der var en form for jordforbindelse. Man var stolt over at spise noget mad, der havde en forbindelse til den egen, hvor vi var i Gascogne i Sydfrankrig. Så det var jo altså både det med, at det tog tid, og det smagte fuldstændig forbandet godt. Og hver eneste dag spiste man noget nyt.
Det tog du med ligesom til Danmark?
Det var antitesen af det, som jeg oplevede min barndom i 70'erne på Lolland.
Og så skulle du have det til Danmark?
Ja, jeg blev jo transformeret. Jeg fik jo nærmest en åbenbaring, og følelsen af at have fået et kald. Så jeg tænkte, da jeg kom til Danmark, jeg ville prøve at sprede det lys, som havde ramt mig, og ændre mit liv fuldstændigt. Det ville jeg sprede. Jeg vil sige, at min livsopgave må være at prøve at forbedre den danske madkultur, så den kommer til at få noget af det i sig, som jeg havde oplevet i Frankrig.
Og hvordan gik det møde mellem den franske madkultur og den danske så?
Jamen, det gik sådan set meget godt. I 15 år, der bildte jeg mig selv ind, at min opgave det var at få danskerne til at spise fransk mad. Men så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at det måske var endnu mere modigt og havde en større langtidsholdbarhed, hvis jeg kunne finde ud af at samle nogle folk omkring den opgave at skabe et helt nyt køkken, hvor ikke bare råvarerne var herfra, men hvor retterne, der kom ud af det også, var noget særligt for os. Og det blev så til det nye nordiske køkken, som lige pludselig var noget som en regering og de store fødevarevirksomheder, rigtig, rigtig mange kokke interesserede sig for. Og så tog det fart, men jo ikke i en sådan grad, at det reelt har ændret den måde, de mange mennesker spiser på. Så der er en kæmpe opgave, der ligger foran os og foran mig, og det er at få udbredt eller give mange mennesker adgang til den hverdagslykke, der er forbundet med at kunne kigge på en pose ærter, eller en selleriknold, eller kilo kartofler, og eventuelt et stykke kød engang imellem, og se et eventyr.
Og det skal vi høre mere om, men først så vil jeg lige høre, hvad er din forklaring på, at maden var så ringe, inden du kom og ændrede tingene?
Jamen, altså helt tilbage til Luther og pietismen, 1700-tallets begyndelse, der har der været, der er opstået en frygtindgydende alliance af læger og præster, Johann Clemens Tode, Andreas Agerbæk, Heinrich Kallesen, en frygtindgydende alliance af læger og præster, som formidlede til den danske befolkning det budskab, at dejlig mad, velsmag, sanselighed i hverdagen er en syndighed på linje med kortspil, overdreven dans, alkoholmisbrug, incest og masturbation. Så den idé, der blev fortalt til mine bedsteforældre og oldeforældre og deres forældre, det var, at hvis du vil have et godt og langt liv på jorden, så skal du spise noget mad, der ikke smager noget, og få det overstået i en fart. Så den her mådeholdenhedstradition, som omfavnede alt det her billige kød og alt det billige stegemargarine, alt det skummemælk, der ligesom var affaldsprodukterne fra andelsmejerierne, alle de slagterierne, det ramte ned i det danske marked og passede som fod i hose. Så det vil sige, der var en krydsbefrugtning af en idé om, at mad skulle repræsentere mådehold og så billige affaldsprodukter fra andelsmejerier og andelsslagterier.
Og
sat hårdt op, ikke?
Sat hårdt op, ikke?
Og forstærket af Karolines Køkken og Gris på Gaflen, de der kæmpe kampagner, der blev kørt af det danske landbrugssystem i 50'erne og 60'erne.
Og nu står vi så her omgivet af plantemad, og hvis vi ser lidt frem i tiden, hvordan tror du så, at vores forhold til mad, altså danskernes, har ændret sig, hvis vi ser 10-20 år ud i fremtiden?
Altså jeg vil først og fremmest håbe, at mennesker, ikke bare i Danmark, men også i andre højt udviklede samfund, genopdager, at det er ok at bruge en halv time eller 45 minutter en gang imellem på at lave et måltid mad fra bunden af rigtig råvarer. Det giver adgang til en taknemmelighed over at være i live og en hverdagsglæde, som ikke kan erstatte sig selv den nok så velbagte pizza fra den lokale takeaway station. Så det er mit største ønske for dansk mad, det er, at flere mennesker finder glæden i at lave mad og oplever det terapeutisk, og det er en måde at få familier til at trives på og få børn til at føle sig set og høre deres forældre.
Men altså, rugbrødsmadder, kylling og pizza er jo stadig danskernes favoritmad. Det er top 3 over det, vi foretrækker at sætte på bordet om aftenen. Er der ikke ret lang vej til, at vi får alle de her fine, innovative planteingredienser hjem i almindelige danskers køkken?
Jo, men for min skyld var det også okay, hvis vi bare blev lidt bedre til at spise porer og kartofler og sitavløg og rødbeder og linser og bønner og ærter med stor glæde og dejligt velbagt brød. Men det er helt rigtigt. Det er helt sikkert, hvis vi skal leve op til Danmarks forpligtelser i forhold til CO2 og Paris-aftalen, og også passe på vores biodiversitet og også passe på danskernes sundhed, så er det afgørende, at mange af os kommer til at spise flere planter hurtigt. Og der tror jeg, at de produkter, vi ser her i dag i Industriens Hus, at de kan hjælpe de folk, der er sværest ved at omlægge deres madlavning eller madkultur, de kan på den måde her få adgang til nogle retter, de kender, og lave noget mad, som minder om det, de plejer, bare med noget, der kommer fra planter.
Og det leder os hen til det stykke bacon, vi står overfor. Vil du ikke lige tage en op, så skal vi lige høre, knaser det? Er det sprødt?
Jamen, jeg synes faktisk, det er sådan set tilpas sprødt og sejt, fordi bacon er jo både lidt sprødt og lidt sejt.
Ja. Og smagen?
Altså, det smager jo ikke fuldstændig som bacon. Det snyder meget godt, synes jeg. Og hvis man fik det i en ret eller en sandwich, så kunne jeg godt forestille mig, hvis ikke man var super skarp på smagsløgene, at man kunne tænke, må ikke det her, det kunne være bacon. Personligt kunne jeg godt nøjes med røgolie eller altså røg på andre måder. Men jeg synes sådan set, at det er et rigtigt fint bud på, hvis man er veganer for eksempel, og ikke kan spise bacon. Jeg kan godt spise bacon. Så synes jeg, det er et rigtigt. Jeg er positivt overrasket over, for jeg frygtede noget, der ikke smagte så godt, som det rent faktisk gør. Så jeg synes, vi skal være glade for, at de kommer så langt på relativt kort tid.
Tusind tak, kok og iværksætter Claus Meyer, og tak til dig, Frederik Thyme Haik, museumsinspektør og etnolog.
Og tak til Louise Rømert, som altså var taget ud på messe for at undersøge fremtidens mad. De russiske medier RT og Sputnik er ifølge EU så problematiske, at de blev sanktioneret få dage efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine i 2022. Det betyder, at medierne burde være blokeret i Danmark. På trods af det, der kunne vi for 2 uger siden afdække her i programmet, hvordan medierne, på trods af de her sanktioner, stadig kan tilgås gennem en række danske teleudbydere. Kulturministeren han havde desværre ikke mulighed for at medvirke dengang. Han har faktisk slet ikke udtalt sig i sagen endnu. Men nu stiger det politiske pres på Jakob Engel-Schmidt. Flere politikere fra både Folketinget og Europaparlamentet vil gerne have svar fra ministeren i sagen. Vi skal høre fra flere af dem om et øjeblik, men først vil jeg lige udfolde sagen. Vi spoler tiden tilbage til få dage efter den russiske fuldskala invasion af Ukraine.
We will ban in the European Union the Kremlin's media machine. The state-owned Russia Today and Sputnik, as well as their subsidiaries, will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war and to sow division in our union.
Den 2. marts 2022 indfører EU deres tredje sanktionspakke. I den forbindelse der bliver de to russiske medier Sputnik og Russia Today, senere blot kaldet RT, gjort forbudt. Hvad er det så for russiske medier, så måske jeg tænker? Ja, Yevgenjev Golovchenko, han er adjunkt på Københavns Universitet og forsker blandt andet i desinformation. Han forklarer de to medier sådan her.
Man kan sige, RT, hvis vi zoomer ud og taler om RT og Sputnik, så er Sputnik det mindre medie, der er mere direkte i for eksempel deres kritik af Vesten og promovering af russiske disinformationsnarrativer, hvor RT er mere populært, har et større publikum, men også mere indirekte, mere nuanceret i deres propagandaindsats.
Det er jo en drastisk ting, det her med at sanktionere russiske medier. Hvad er det for en fare, de udgør, som kan retfærdiggøre det? Ja, det kan du måske høre et bud på her. En af Danmarks fremmeste Ruslands eksperter, Flemming Splidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, han forklarer det sådan her.
Vi står over for en enorm udfordring, som opererer i det skjulte og under dække, og som forsøger at påvirke os på en måde, hvor vi ikke opdager, at vi bliver påvirket, til faktisk at synkronisere vores politiske præferencer, for eksempel med Rusland. Så, og det er super problematisk.
På trods af, at de her russiske medier har været sanktioneret i 3 år, der kunne vi for 2 uger siden afdække her i K-Live, at man stadig via en række danske teleudbydere kan tilgå de her medier. Vi har tilgået dem fra teleudbyderne TDC, Telenor, 3, CBB, Telmore, Øyster og Greenspeak. Og det er et brud på sanktionerne, det fortalte Lars Brodersen i programmet. Han er advokat specialiseret i sanktioner og eksportkontrol.
Der er der et forbud for operatører, et forbud mod at udsende eller muliggøre lette eller på anden måde bidrage til udsendelse af indhold fra lige netop Russia Today og Sputnik. Så hvis det er tilgængeligt via danske operatører, så vil jeg mene, så er der en overtrædelse.
Og hvad siger teleindustrien så til det? Ja, de fortæller, at de danske teleselskaber har indført blokeringer på baggrund af en liste, de har fået tilsendt af Digitaliseringsstyrelsen. Men det fremgår dog af et brev sendt fra Kulturministeriet til teleindustrien i 2022, at den her liste ikke er udtømmende, og at teleselskaberne ikke kan støtte ret på listen. Konfronteret med det, siger Søren Johansen, som er formand i teleindustrien, teleselskabernes brancheforening, sådan her.
Så må I simpelthen hjælpe os, ellers kan vi ikke leve op til det ansvar, I har placeret på os.
Sagen her, den har fået flere politikere fra både Folketinget og Europaparlamentet til at efterspørge svar fra kulturministeren. Reporter her på K-Live, August Stenbrun, har været en tur i Europaparlamentet. Her har han blandt andet talt med medlem af Europaparlamentet fra Danmarksdemokraterne, Christoffer Storm. Og han mener, at EU-sanktionerne naturligvis bør overholdes og kalder på handling.
Og hvis udbyderne har svært ved at gøre det, så må vi sørge for at give dem redskaberne, så det kan ske. Og kan de i øvrigt godt gøre det, så må vi stille som grav og forventning, at det skal de simpelthen. Fordi det er politisk vedtaget, at vi har de her sanktioner mod Rusland, som jeg i øvrigt også bakker op om. Og derfor så skal de selvfølgelig også kunne levere på den front.
Er det teleudbydernes ansvar eller Kulturministeriets ansvar at få håndhævet de her regler?
Altså det kan godt lyde til, at det måske er begge parter lige i den her sag, der godt kunne gøre mere. Men jeg mener, at først og fremmest også, at Kulturministeriet bør sikre sig, at der er de redskaber, der skal til. Altså det er politisk besluttet, at vi har sanktioner mod Rusland. Når vi så fortæller virksomhederne, at det er der, så skal vi også sørge for at gøre det meget klart for dem, hvordan de kan håndhæve de her sanktioner. Så det synes jeg, at ministeriet har et meget stort ansvar i hvert fald. Nu kender jeg ikke sagen indgående, og derfor ved jeg ikke, om vi skal pege 100% fingre af Kulturministeriet, eller hvor meget udbyderne også har af ansvar. Men selvfølgelig skal vi som lovgiver, enten det er i Folketinget eller i Europaparlamentet, sikre os, at når vi siger, at russiske virksomheder skal underlægge sanktioner, jamen så skal de virksomheder, som så skal håndhæve dem, så skal de også have mulighed for det.
Så hvis det er muligt at tilgå siderne, og det har været sådan i årvis, så bør Kulturministeriet gøre et eller andet i det mindste?
Det synes jeg helt bestemt. Det skal teleudbyderne selvfølgelig også, men det er altså også et ansvar fra ministeriets side at sikre, at rammerne er der til.
Kulturministeriet har ansvaret for at holde teleselskaberne i ørerne, lød det fra medlem af Europaparlamentet for Danmarksdemokraterne, Christoffer Storm. Hans kollega i Europaparlamentet, SF'eren Willy Søvndal, er enig. Han er træt af se teleselskabernes mange undskyldninger.
Når EU vedtager sanktioner, så er det i sagens natur, fordi de her sanktioner skal overholdes. Og jeg er måske lidt træt af alle de der byer af undskyldninger, der dynges op for, at det kan ikke lade sig gøre, det kan ikke lade sig gøre. Det minder i virkeligheden lidt om, når Meta bliver bedt om at rydde op i nogle af de ting, de laver på Facebook eller andre steder. Så kommer der også en byge, en kaskade af undskyldninger, og det holder ikke, når der er vedtaget sanktioner, så er det fordi sanktioner skal overholdes. Punktum.
Og hvis man skal opsummere undskyldningerne, så er det jo fra teleudbydernes side, der siger de, at vi lever op til den liste, vi får fra Kulturministeriet, og ellers så kan vi ikke gøre så meget mere, fordi de russiske medier laver nye sider fra tid til anden. Det er svært at følge med. Så de har ligesom den side og siger, vi kunne godt bruge mere hjælp fra de danske myndigheder. Modsat så siger myndighederne, vi sender en vejledende liste til teleudbyderne, og derfra er det så ellers deres ansvar. Listen er ikke udtømmende, de må selv gøre mere. Hvem er det, der skal gøre mere?
Jeg ved ikke, hvor lang tid I brugt på P1 til at lave den undersøgelse, der gjorde, at I fandt to medier. Men jeg gætter på, at I ikke brugte dage på det. Og det siger jo noget om, at det ikke er en uoverkommelig svær opgave, det her. Når I kan gøre det, så kan I jo altså tilbyde konsulentbistand til Telestyrelsen eller teleselskaberne. Den holder ikke. Den her, hvis man vil, så kan man i sagens natur også kontrollere det her, ellers er man for dårlig som teleselskab og telestyrelse. Jeg tænker på, at det giver selvfølgelig god mening, at der er en telestyrelse, der konstant, når der kommer nye informationer ind, skriver ud til teleselskaberne. Det er jo deres opgave. Men omvendt skal teleselskaberne også gøre deres arbejde og skrive ind til telestyrelsen. Så hvis de i stedet for at vaske ansvaret væk hele tiden, sagde, at vi har et ansvar, vi har ovenkøbet et fælles ansvar, og vi vil prøve at hjælpe hinanden med det her, det synes jeg ville være glædeligt.
Og hvad tænker du så om, hvis de fortsat holder på linjen om, at orienterer os efter Kulturministeriets, efter Digitaliseringsstyrelsens lister, som vi får tilsendt, og det er, hvad vi kan gøre. Altså, er det for dårligt, bør de danske myndigheder så altså, tage og håndhæve, som de jo kan, sanktionerne over for dem?
Ja, det gør de. De har jo forskellige virkemidler, bøde, straf osv. Prøv at høre en gang. Vi er i en situation, hvor et europæisk land har indgrebet et naboland fuldstændig uden grund, og nu har sønderbombet byer og hospitaler og alt muligt. Jeg var selv i Kiev for 4 uger siden og oplevede den der stresstilstand, der er konstant med alarmer, der går om natten og sådan noget. Ikke? Det er den situation, hvor vi er nødt til at tage sammen i Vesteuropa og komme lidt over alt bekvemligheden, og i stedet for at sige, okay, vi skal sørge for, at hele det regelsæt, der er, omkring sanktioner mod Rusland bliver håndhævet, fordi jo hurtigere det sker, jo hurtigere får vi afsluttet den her krig.
Medlem af Europaparlamentet for SF, Willy Søvndal, var det her, så han får også lige opfrisket, hvorfor det er, at EU har valgt at forbyde de her russiske nyhedstjenester RT og Sputnik. De bruges nemlig til at retfærdiggøre Ruslands aggression mod Ukraine. Og det er ligeledes grunden til, at konservatives medlem af Europaparlamentet, Niels Flemming Hansen, mener, at man skal overveje at have en medarbejder hos teleselskaberne til at overveje og overvåge de her sider.
Når vi siger, at der skal være sanktioner på sådan noget, så er det jo fordi, der skal være sanktioner. Så forstår jeg det sådan, at teleudbyderne får en liste, og den blokerer de. Men hvis man ændrer navnet, altså går fra at sige, i stedet for Sputnik, så hedder den Sputnik 1, så kan teleselskaberne jo ikke gøre det, og derfor bliver Kulturministeriet eller Digitaliseringsstyrelsen simpelthen nødt til at opdatere deres lister hele tiden og holde øje med det. Så ansvaret er sådan lidt delt, ikke? Jeg synes egentlig, hvad jeg forstår, så teleselskaberne gør sådan set det, de skal, men det halter lidt fra regeringens side på at skubbe alle de her navne ud, eller se de her opdateringer hele tiden.
Kulturministeriet skriver jo i et brev til teleudbyderne, når de sender den her liste, at den er ikke udtømmende. Der står det samme, hvis man ser på hvad kan man sige, de dokumenter, der er fra EU. Det er, at der findes lister, de er ikke udtømmende. I skal som brancher gøre mere, end der står på listen. Men du vil sige, at man i hvert fald fra dansk side for eksempel skulle have været en medarbejder i Kulturministeriet eller Digitaliseringsstyrelsen, der måske lige en gang om måneden tjekker op på, er der kommet nye sider? Har de fundet nogen i Estland, som vi bør være opmærksom på? Altså er det der, ansvaret ligger?
Det er i hvert fald der, jeg ser, ansvaret ligger. Altså at hvis teleselskabet får en liste, så tager de jo den, og så blokerer de sider. Det er det, de ligesom kan gøre. Så må det være op til Digitaliseringsstyrelsen eller Kulturministeriet at sende opdaterede lister hele tiden.
Det var altså ikke teleselskaberne, som skal overvåge de her sider, som jeg fik nævnt indledningsvis. Niels Flemming Hansen fra Konservativ peger pilen i retning af Kulturministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. Til sidst der talte August Stenbrun med Socialdemokratiets Europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose, der tilslutter sig sine parlamentskollegaer.
Det er et problem, vi har aftalt, at det ikke skal kunne lade sig gøre. Der kommer rigtig meget russisk desinformation ind med henblik på at skade EU. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi får stoppet det. Det er der jo også aftalt, at det skal stoppes.
Hvem skal gøre noget?
Ja, det er en klassiker, at man skubber den lidt rundt. Jeg synes, alle skal gøre noget. Vi har en aftale. Det er vigtigt. Det handler også om, at det er et land uden for EU, som ønsker at skade EU med det her. Og så må alle jo bidrage til at sikre, at det her det finder sted. Og det vil sige, at det er både teleudbyderne og det offentlige, der skal bidrage til at hjælpe.
EU-kommissionens tech-talsperson Thomas Ringier, han har også forholdt sig til sagen til os her på K-Live. Han peger på, at de nationale myndigheder bør træffe nødvendige ledsagende reguleringsforanstaltninger. Der ligger lige nu 3 udvalgsspørgsmål i sagen. 2 fra Kulturudvalget og 1 fra Europaudvalget. Her bliver kulturministeren spurgt til, hvordan han vil sikre, at teleoperatørerne evner lever op til deres ansvar. Derudover bliver han spurgt, hvilke konkrete tiltag ministeren vil iværksætte for at styrke myndighedernes kontrol og håndhævelse af sanktionerne. Ministeren han har ikke svaret på de her spørgsmål endnu. Og alt det her, det vil vi jo virkelig gerne have forholdt kulturministeren til, ligesom vi jo gerne ville høre ham om sagen for konsekvenser til teleudbyderne. Han har dog ikke haft mulighed for at medvirke hos os i K-Live, hverken i dag eller i går eller i forgårs. En aktindsigt, vi har fået her på K-Live, den viser dog, at Kulturministeriet efter vores afdækning har sendt en mail til teleudbyderne, hvor de blandt andet skriver, nu citerer jeg, Kulturministeriet bemærker, at forordningen har direkte virkning i Danmark. Det er i henhold til forordningen forbudt for operatører at udsende eller medvirke til at udsende indhold fra de juridiske personer, enheder med videre, der er omfattet af forordningen. Det er således operatørernes ansvar at sikre, at forordningen overholdes ved ikke at udsende indhold fra de medier, der er omfattet af forordningen. Citat slut. Og vi forsøger selvfølgelig stadig at få et interview med kulturministeren i sagen her. Så har jeg fået besøg af studiet af min dagsredaktør, Anders Skytte. Velkommen.
Tak.
Du har taget nogle kulturnyheder med, som vi ikke kan være foruden i dag.
Nej.
Vil du have noget underlæg på?
Yes, tak skal du have.
Det kommer her.
Og vi skal på en lille rundrejse til Frankrig, Italien og Barbie World.
Og Barbie World?
Barbie World, lige præcis. Jamen, det lyder spændende, og det er det også. Det er nemlig, allerførst bliver vi i Frankrig, der er kommet udtalelser til de forskellige konkurrencer ved dette års Cannes Filmfestival. Og der er 2 danskere i spil til den helt store guldpalmepris. Det er danske Monica Hellstrøm og Sisse Graum Jørgensen, som altså er udtaget til hovedkonkurrencen her. Hellstrøm, hun er co-producer på Eagles of the Republic. Og så har hun også tidligere produceret Oscar-nomineret film som Et hus af splinter og flugt. Og Sisse Graum Jørgensen, hun er producer på den film, der hedder Sentimental Value af norske Joachim Trier. Ja, og så det kan vi gå og glæde os lidt til.
Det er spændende.
Ja, det er det. Cannes Film Festival, den bliver afholdt for 78. gang den 13. maj.
Og vi følger selvfølgelig med her i K Live på, hvad der sker, om der kommer priser med dansk islet.
Lige præcis. Det er i hvert fald med i. Så sagde jeg, Italien, der dypper vi bare lige tæerne hurtigt. Der er nemlig et rigtig stort opkøb på vej i den italienske modeverden. Og det drejer sig om Prada, der har indgået en aftale om at købe modhuset Versace for intet mindre end, hold fast, 9,3 milliarder kroner. Ja, det må du nok
sige. Det er mange penge.
Det er det virkelig.
Du nævnte noget med Barbie World. Jeg kan nærmest ikke kunne høre på de andre nyheder, fordi jeg bare er gået og undret mig over, hvad i alverden det går ud på.
Det var derfor, jeg gemte den til sidst. Hvad hedder det? Det drejer sig om LeBron James, den amerikanske basketstjerne. Kæmpe, kæmpe stjerne. Han er nemlig blevet den første mandlige atlet, som har fået en kendukke i Barbie-universet. Altså den her, den mandlige Barbie, så at sige. Basketballstjernen, han bliver hyldet som en rollemodel, der ligesom skal inspirere næste generation, og det er ligesom det, de gør, Mattel, med de her Barbie-figurer af virkelige mennesker. Der er tidligere lavet af atleter, såsom Serena Williams og Naomi Osaka, men LeBron, han er altså den første mandlige atlet, der får den her hæder.
Tillykke til ham.
Tillykke til ham.
Og tak for dig.
Selv tak.
Ja. Anders Skytte, du var inde lige at fortælle K-nyt. Den danske billedkunstner Eva Helene Pade, hun tog afgang fra Kunstakademiet for et år siden. Og nu åbner hendes første museale soloudstilling på Arken i Ishøj. En udstilling, der bærer titlen Forårsofrede, og som er inspireret af klassisk musik, ballet og teatrets kulisser. Vores reporter her på K-Live, Magnus Møller, han mødte Eva Helene Pade på museet, blandt andet til en snak om, hvilken rolle den klassiske musik spiller i hendes arbejde.
Vi er inde i et meget stort sådan white cube-agtigt rum med højt til loftet, langt mellem de fire vægge, der er. Og noget, jeg også ved, de har gjort før, som er sådan ret normalt at gøre, at man sætter nogle vægge op, nogle sådan lidt hurtige vægge op, og så laver man ligesom rummet til et normalt formelt udstillingsrum. Men det synes jeg var sådan lidt ærgerligt. For jeg synes, der er noget ret fedt ved, at man ligesom takler rummet på en måde, som taler til rummet, og så fletter det ind i den måde, værkerne også fungerer på, eller laver en form for installation, så det ligesom forhåbentlig går op i en højere enhed, og det ikke bare også bliver sådan en klassisk væg-til-væg udstilling.
Og hvordan har du så gjort det?
Jeg har gjort det med, at jeg har ligesom lånt lidt fra scenekunst, og kulisser, så det var egentlig min tanke omkring det først. Jeg havde været i operan, i den moderne opera i Paris, og så var jeg sådan, når man selvfølgelig er det der bare egentlig at bruge malerierne som form for vægge i sig selv, der ligesom kan tale ind i hinanden, og så bygge sådan et landskab, og måske egentlig også bygge et større maleri. Så det var tanken. Så det vi ser nu, er, at der er de to mindste malerier foran, og så kommer der ligesom et lag bagved, med nogle lidt større malerier, og et næste lag, og et næste lag, og et næste lag. Og så er bare ideen egentlig, at når man står der, er sådan en høj trappe her, hvor man kommer ind i rummet, og når man står der, så har man ligesom et panoramablik ud over hele udstillingen, hvor de egentlig bliver et værk. Og så kan man så vælge at gå ned i udstillingen bagefter, hvor du kan se dem individuelt, og så bevæger det sig lidt som en fortælling.
Skal vi så ikke gå ned til det første lag?
Jo, så kan vi også komme ikke den der rengøringsbus.
Præcis. Hvad for nogle billeder står vi foran nu?
Vi står foran de første to malerier, som hedder Jordens tilblivelse, som er fyldt med en masse solsikkelignende planter. De ligner også lidt flammer, eller kødædende planter. Og der er en kvinde i midten på hver af dem. Den ene har sådan en meget åben skrog. og den anden læner sig sådan lidt tilbage i dem. Og der er lidt af sådan en blå baggrund på en måde, sådan himmel næsten, men det hele går lidt sådan ind i hinanden, så det bliver også mere et lidt drømmende landskab, end det er et konkret udendørs billede.
Hmm. Altså noget af det, jeg tænkte over, da jeg gik rundt hernede for lidt siden, det var det der med, at der er nogle af malerierne, der nærmest glitrer, som om de ikke er helt tørre. Kan det passe?
De er tørre.
De er tørre? Det ligner bare, de er tørre.
Jeg tror, det har bare noget at gøre med. For det første, så er det lyset hernede. Vi har ligesom sat det op med spots. Mm. Der er faktisk noget ret smukt ovenlys i det her rum. Men jeg synes ligesom, at når vi nu var gået i gang med at lave den her form for installation, og det er sådan lidt dramatisk, og det bygger op på ballet og teater og musik på den måde, så krævede det også, at vi tog et greb, som var at lukke af og gøre det mørkt, og så lysværkerne op med spots, som også er sådan lidt kurateret spots. Så for eksempel på et af værkerne, der er dernede, hvor der er sådan lidt flammer, der er spotten stærkere på flammerne. Mm. Så det er også sådan, ja, det er ret kurateret på den måde. Mm. Men det gør så nogle gange, så er der noget, der skinner, og noget, der ikke gør, men det er også bare maling. Altså, oliemaling, pissirriterende at arbejde med. Så.
Altså, nu nævnte du lige hurtigt ballet.
Ja.
Og udstillingen hedder jo Forårsofret.
Yes.
Hvorfor er den gør det?
Det gør den, fordi værkerne opstod, eller motiverne til værkerne opstod ud fra, at jeg havde hørt eller genhørt Le Sacre du Printemps af Igor Stravinsky, som egentlig er en ballet, som Nijinsky originalt lavede koreografien til, som er en meget sådan ikonisk stykke musik og ballet. Den er måske mest kendt af de fleste som et stykke musik i dag, mere end balletten i sig selv. Det er først senere, Pina Bausch, som jeg også nævner her. at hun måske sådan giver den lidt en revival, selve billetdelen. Men det er inspireret af det, som mest af alt musikken, og så Pina Bausch's senere fortolkning af koreografien til den samme musik, som gav ligesom det sidste led til udstillingen. Den måde, det fungerer for mig på, jeg går lidt og leder efter det sidste, der kan ligesom give de her sådan lidt utydelige billeder i mit hoved mening. Og der er jo masser at hente derfra. Altså man kan sige, at musikken i sig selv er jo meget bygget på rytmer og sådan atonal musik. Det har nogle melodier, som er sådan genkendelige fra det, som er sådan nogle inspireret af litauiske folkemelodier. Men ellers er det meget brutal musik. Det er meget brodet af den her puls i det, og sådan noget primalt og meget voldsomt, som Stravinsky ligesom formår at få ud i det her, og som Nijinsky også gjorde med sin billet. Så for mig, når jeg som maler, så giver sådan noget musik, giver også en form for primal instinkt direkte til den måde, man arbejder på.
For du nævner også Klaus Magelers indspilning.
Ja.
Præcis, Le Sacre du Printemps. Ja. Hvad er det, den kan, den indspilning?
Jeg synes, hans indspilning først og fremmest er bedre indspillet. Bedre kvalitet, for det er en ret ny en. Og så synes jeg, han er en dygtig dirigent, fordi han er ret ung. Jeg mener, han er 27 eller sådan noget. Og han dirigerer med en meget sådan voldsom energi. Sådan lidt Bernstein-agtig impuls. Og den indspilning, jeg ellers ville have gået med, ville måske have været Bernstein, han gør det også rigtig godt. Men der synes jeg bare, at indspillingskvaliteten ikke er lige så god. Men de to formår ligesom at få det, jeg tror, Stravinsky havde ment med værket. Det synes jeg, de formår at få igennem. Fordi det er jo altid sådan en fortolkning på mange måder. Og sådan et værk især, kan jeg forestille mig, som det giver Gent, er utrolig svært, fordi at der er så mange måder, hvor det skal spilles grimt, eller det skal spilles hurtigt, hvor det næsten er umuligt at nå den hastighed, og det skal lyde helt forfærdeligt, eller lyde som om man har lyst til at råbe og skrige, og det kan jo fortolkes på mange måder.
Nu står vi hernede i udstillingen, og jeg tænkte faktisk, at vi skulle prøve at gå ned mod den, der hedder Offerdansen, er det rigtigt?
Ja.
Og så imens, så kan jeg jo lige spørge dig, når vi går rundt her, og du skal prøve at sætte nogle lidt mere konkrete ord på dine værker.
Ja.
Hvordan er det så? Er det i virkeligheden nemmere at bruge musikken som en eller anden konkretisering af det, der sker på værkerne?
Altså, jeg kan jo godt tale om mine værker. Altså, jeg har jo sat karakterer ind her og der, og meget bevidst, ikke? Men der er stadigvæk alt det her sådan ubevidste med, når man maler eller man skaber kunst, som jeg synes, musik prøver vi måske også mere og mere i dag, hvis man går ind og ser en symfoni eller at så skal man ligesom læse i det her lille blad, og så skal man læse en historie om, når man synes, Kovic, han var sådan her, og han sov med en kuffert under sengen, og du, altså der skal hele den her, sådan, vi skal ligesom sådan hele tiden begrunde, hvorfor det her er relevant, eller det er relevant, hvor det er sådan, det er jo abstrakt. Altså sådan, selvfølgelig har der også med mange ting med musik og med kunstværker været politiske agendaer, eller modstand, eller whatever. Men i sidste ende, når vi står og møder kunst, så er det jo altså, så er det jo abstrakt i sin form. Og i den måde, vi skal læse det på, er jo at sætte os tilbage og tage det ind og lytte til det. Og så er jeg egentlig lidt ligeglad med, om den der person repræsenterer lige præcis den anden der. Altså det er jo sådan goodies tilbage efter, ja, synes jeg. Men hvis det ikke kan levere noget til at starte med, så er det lidt lige meget, hvem personen er til højre.
Det giver mening. Jeg har faktisk taget en gave med til dig, Eva.
Nå?
Det har jeg slet ikke forberedt dig på. Hvordan har,
nej,
du det med gaver?
Jeg har det lidt akavet med gaver.
Ja?
Ja.
Okay, men jeg har taget en hilsen med til dig fra en, jeg ved, du holder meget af, som har valgt at sige nogle ord om netop offerdansen.
Okay.
Vil du høre det?
Ja.
Hej Eva, det er Frederik Siljus her. Jeg er blevet bedt om at kigge på et af dine malerier og sige, hvad jeg mener. Og jeg har valgt det, der hedder offerdansen. Og som musiker, så kan jeg jo ikke lade være med at henlede min opmærksomhed på Stravinskis ekspressive musik til balletten Le Sacre du Printemps fra 1913. Og det er et todelt billede. Jeg kan enormt godt lide det.
Tak.
Meget lyse, eksplosive farver i venstre side, hvor kvinderne danser. Og i højre side står de her ja, hvis man følger opskriften fra balletten, så er det jo stammens ældste. Nogle nøgne mænd med lidt nogle hængende også, som står og beskuer det i venstre side. Jeg har ikke verdens bedste sprog for billedkunst, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er noget kosmisk over det, du har skabt. Det ligner faktisk et af de her billeder fra Hubble-teleskopet. Altså sådan nogle støvskyer, hvor stjernerne bliver skabt, hvor livet bliver skabt. Og det er jo måske herovre, hvor kvinden danser. Det kan godt være, det er en kommentar til, at kvinder skaber, og mænd står lidt med deres hængende også og kigger på, mens det sker. Hvem ved? Jeg er helt vild med det. Jeg vil komme ud på arken og se det. Simpelthen.
Tak, Frederik.
Har Frederik ret?
Tak til dig. At det er fra Hubble-teleskopet? Nej. Jeg kan godt lide sammenligningen. Altså, jeg vil ikke sige, at det er så meget som, at mænd står og kigger på, altså kvinder skaber, men den læsning må man godt se ind i det. Altså, det er jo bevidst også mænd, der står ude på siden, så det var der nok også en del af. Men jeg lavede hende ligesom, eller den her del af det, var sådan det, der skulle komme efter det Manet-inspirerede maleri, der står i midten. Som er et, der bygger på en henrettelse af Maximilian, af det originale maleri af Manet, hvor jeg så ligesom har lavet min egen sådan perfrase af det. Så jeg vil gerne have et maleri, som ligesom satte noget i gang, og ligesom skabte den her kaos og den her røg, et eller andet, der sker, som man ikke sådan kan overse. Så det er også det, når det er inspireret af Sacré du Printemps, så låner det ligesom sådan ideen om offer, og hvad det vil sige, offringer, og sådan, for mig taler sådan noget som offringer også ind i sådan henrettelser, i en mere sådan moderne kontekst, og sådan æstetik af vold og krig, og det er jo sådan ret meget nogle tider, vi befinder os i lige nu. Så jeg synes, det er en ret sådan spændende måde at arbejde på, hvad vil det sige, når vi ligesom fortolker den her måde, vi udfører de her opgaver på i dag, og når man så kigger tilbage, og man har misledende information, eller information er censureret, eller ting bliver vendt på hovedet, noget siger folk er sandt, noget folk siger ikke er sandt, og fakta bliver lige pludselig sådan et spørgsmål. Og man så kigger tilbage, og så er det ligesom den måde, man bygger oven på den her kulturelle hukommelse, vi har, og bygger ovenpå, og så hjælper med at forstå den situation, vi befinder os i. Så det maleri er ligesom det, der går videre til det her. Jeg synes, der er et eller andet med billedet på, at vi vælger en form for ofre, for at så mener de gode eller de onde, eller hvem der nu sidder på pinden, at hvis vi gør det her, så får vi den her nye begyndelse, eller så gør vi det her. Og derfor synes jeg, at Stravinskis værk og egentlig også fortællingen i sig selv bliver interessant og stadigvæk relevant i dag, fordi den taler om en større idé om ofre, og også som sådan en mængde af mennesker, der ligesom bliver en flok, og derfor noget meget primalt. Og det er også derfor, jeg har ligesom inkluderet Pina Bausch i det, fordi jeg synes, hun netop tager den der fortælling, for hun ændrer jo ikke på musikken eller noget. Musikken er den originale, hun laver den her ballet til. Og hun låner også meget af Nijinsky med de her meget sådan seksuelle sådan bevægelser og skubber sig fremad, og sådan, det er meget primalt igen og sådan urmenneskeligt. Ja, men hun tager netop og sådan stiller et lidt spørgsmål til den her med offeret også, men hendes handler sig lidt mere i sådan en relation til kærlighed, mænd og kvinder. Du kan ikke vinde som kvinde i det her samfund, eller i den her relation, vil han altid have magt, uanset hvad du gør, og sådan nogle ting. Ikke? Så hendes er sådan en anden tolkning af det. Så det er nogle ret sådan spændende måder at kigge på det på, og det er lidt det, jeg prøver at låne ind i det. Så det er hele tiden i sådan en dialog med den originale fortælling, med det her offer, men det er ikke sådan en direkte en til en.
Nu bed jeg lige mærke i det, du sagde om, at I også har taget et ret drastisk valg i forhold til så at spotbelyse malerierne.
Ja, lige præcis. Altså, man leger jo altid med, det er jo, altså, det er jo logisk, men det er jo noget, man sådan også på en eller anden måde altid overser, det der med, at vi arbejder jo ikke ligesom kun med, at du har et maleri, og så er det færdigt, og så bum. Altså, det skal jo helst kunne stå alene uden spots, og stadigvæk være et godt maleri. Men hvis det ligesom kommer over den test, så er det jo hele noget, vi leger med. Altså, man kunne også have lyd her, men vi har lyset her, og vi har mørket, og jeg synes, det er nogle meget oplagte malerier, som selv arbejder med lys og mørke, at ja, jeg selvfølgelig har taget det i spil.
Her hørte vi billedkunstner Eva Helene Pade i samtale med K-Lives reporter Magnus Møller. Udstillingen Forårsofferet, den åbner i dag på Arken i Ishøj. Hvordan køber du ind og tilbereder mad? Og hvad ligger der på din tallerken? Svarene på de spørgsmål, de siger en hel del om, hvem du er. Og det gør de også, når en forfatter begynder at personbeskrive en karakter i litteraturens verden. I dagens program der har vi brugt mad som et prisme til at forstå, hvem vi er og hvor vi er på vej hen. Min kollega Anders Skytte har talt med Sofie Wennerschied, lektor i nordisk litteratur på Københavns Universitet. Sammen der så de nærmere på madens rolle i litteraturen, og jeg skal på forhånd undskylde de små udfald i forbindelsen i det her indslag.
Mad bliver brugt på, meget, på mange forskellige måder. Altså det er jo et meget essentielt værktøj i litteratur, fordi den måde, vi spiser på, det karakteriserer bare, hvem vi er, hvem vi er sammen med, hvordan vi er i verden, hvordan vi forholder os til alle andre, hvordan vi forholder os til vores egen krop. Så det er, ja, det er virkelig rigtig mange forskellige måder, som er vigtige her.
Og hvor meget er det? Altså, hvor meget fylder mad i nyere dansk litteratur?
Den fylder rigtig meget. Altså, mad, tror jeg, har altid været en vigtig del af litteraturen. Altså, tænk bare på en meget ikonisk tekst som Karen Blixens Babettes gæstebud, eller selvfølgelig en klassiker som Marcel Proust På sporet af den tabte tid. Men i nyere tid, der kan man måske sige, at altså, litteratur fremstiller med ikke kun ja, som en daglig rutine, men virkelig som et meget komplekst, kulturelt, socialt og også identitetsskabende fænomen. Altså med og identitet hænger virkelig tæt sammen i litteratur, og der kommer mange forskellige fænomener og problemer ind, altså klasse og krop og køn, ikke mindst traumer, tilhørsforhold. Så tidligere, der var det måske mere noget mere hyggeligt, men i dag kan mad også næsten være noget rigtig uhyggeligt, altså noget, som forårsager rigtig store problemer.
Og hvordan ser man, at du siger, at det her med personlighed og maden hænger sammen, også i litteraturen? Hvordan ser man det i et eksempel som for eksempel Babettes gæstebud, som du nævnte før?
Ja, i Babettes gæstebud, der har man jo så en gruppe meget humørforladte puritaner, som ikke sætter pris på at spise. Altså, de synes jo næsten, det er noget synligt at spise, og især deles at nyde mad. Og så kommer altså Babette, som har den der baggrund som fransk kok, og hun inviterer den gruppe puritaner til et rigtig fransk festmiddag. Og de vil ikke rigtig spise, men så har hun altså lavet så fantastisk en måltid, at de bare bliver så vildt begejstret over for det, som de spiser, uden at de virkelig lægger mærke til det. Men det sker bare, og de viser madens transformerende kraft. Og det, ja, det er noget helt fantastisk, som Karen Blixen leverer med den novelle, og det er noget, som også andre tekster kan. Altså, de viser den kraft, som mad har i vores personlige liv, men også i vores samfund.
Ser man også nogle nye tendenser for, hvordan mad bliver brugt til at beskrive personkarakteristik i litteraturen?
Altså et andet stort spændende felt, det er klasse. Det er noget, som også tidligere er blevet problematiseret. Altså her kan man tænke på en stor sociolog, Paul Bourdieu, som har skrevet rigtig meget om smag og hvordan smag hænger sammen med folks identitet. I dag der har vi en masse tekster, som for eksempel Thomas Korsgaards Man skulle nok have været der, hvor vi har en protagonist Ture, som ja, tilhører mere arbejderklassen, og så kommer han i kontakt med nogen fra København, som mere tilhører den kulturelle elite, og de spiser også på en helt anden, en meget mere avanceret måde, som han selv. Og det skaber altså en masse konflikter. Eller vi har en forfatter som Glenn Beck, som i hans tekst, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, der har han en lille passage, hvor han skriver om sig selv, at han er en blanding af en prol og en elite, eller en elitær karakter. Og der skriver han, han aner ikke, hvad burrata er. Mm. Og jeg aner ikke, hvad kombucha er. Og allerede det, altså de mange nye retter og de mange nye navne, som er kommet på, altså det er noget, som, ja, som fylder rigtig meget i litteraturen.
De to eksempler, du nævnte før, Thomas Korsgaard og Glenn Beck, det lyder næsten som om, at maden også bliver brugt som en social markør i litteratur. Er det en ny tendens, eller har det altid været sådan?
Det har altid været sådan, det tror jeg, men altså det er noget, som kommer måske ekstra tydeligt på bane lige nu. Altså der kunne man også nævne endnu en roman, Frank vender hjem, mm. Og der har vi netop samme situation, og det er måske også lidt interessant, altså i alle de tre romaner, der har vi nogle mandlige karakterer, som kommer fra, ja, den har den der arbejderbaggrund, og nu kommer ind i de højere lag og gør sig nogle mærkelige erfaringer med kulturfolkene. Ja, det har jeg ikke rigtig tænkt over for tidligere, men det er interessant, at det er mandlige karakterer, som oplever de problemer. Og der er det også ofte nogle kvindelige karakterer, som netop kommer fra den højere klasse.
Jamen, jeg kan tydeligt selv huske det i Frank vender hjem, men der er en scene, hvor de er de spiser skaldyr eller noget den stil, eller noget fint porcelæn, som jeg selv lige husker det. Og Frank-karakteren her synes, det er meget uvant fra hans egen opvækst. Hvorfor fungerer de her madsituationer godt til at udstille eller måske fremhæve en social klasse hos de her mandlige personligheder i de forskellige eksempler, du nævner her?
Jeg tror igen, at det hænger sammen med, at mad er forbundet meget tæt med det kropslige, altså det, som vi har fået ind i kroppen, og som er blevet en del af den person, som vi i dag er, og så er med selvfølgelig også noget, som vi har spist helt fra starten, altså hver dag, flere gange, så man kan ikke tænke sig noget andet, som er så intimt forbundet med vores personlighed som med, og hele den erindring, den bliver vi ikke af med, altså den bliver bare ved, og det er noget, som ikke kan ændres så hurtigt.
Sådan fortalte Sofie Wennerschidt, lektor i nordisk litteratur på Københavns Universitet. Og hvis du vil blive i køkkenet, så kan du høre den her uges PopSmart, som behandler lige netop det emne, altså køkkenet og vores forhold hertil. Kære Caroline Stage Olsen, Jakob Engel Schmidt og Morten Bødskov. Kunstig intelligens rummer et enormt potentiale. Den kan skabe nye muligheder for innovation, effektivisering og løsninger på samfundets store udfordringer. Det er vi enige i. Men kunstig intelligens truer lige nu både ophavsretten og kreativiteten, og dermed fundamentet for skabelsen af og investeringer i vores fælles kunst, kultur og viden. Sådan starter et brev stilet til digitaliserings-, kultur- og erhvervsministeren. Et brev, som jeg står med her i hånden. Brevet det er underskrevet af 37 forskellige kulturorganisationer, såsom Dansk Artistforbund, Dansk Forfatterforening, Dansk Skuespillerforbund, Danske Forlag, Producentforeningen, Musikforlæggerne og ja, en hel bunke andre. Maria Fredenslund, du er direktør for Rettighedsalliancen, som har afsendt det her brev. Nu er du med på en linje. Velkommen.
Ja, hej.
Hej. I tirsdags, der gæstede du K-Live i forbindelse med, at Meta, som ejer Facebook og Instagram, er blevet anklaget for at have trænet deres nye chatbot på millioner af ophavsretsbeskyttede værker, uden at betale for det. Nu har I så sendt det her brev til tre ministre. Hvorfor det?
Ja, fordi vi simpelthen er nødt til at råbe op om, hvad det er, der sker her. Vi er jo vidne til et kæmpemæssigt tyveri af indhold, altså at der bliver brugt pirattjenester til at træne kunstig intelligensmaskiner. Og det siger sig selv, at det jo selvfølgelig sker, uden at rettighedshaverne bliver spurgt eller får betaling for det. Og altså betaling for rettigheder og kontrol med, hvordan man bruger indhold og licensierer det osv., det er selvfølgelig en fuldstændig nødvendig forudsætning for alle de rettighedshaver, som har underskrevet brevet her. Så det er jo helt undergravende for økosystemet og forretningen. Til kreativt indhold.
Vi har her i DR fået en kommentar på brevet fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Han skriver, det er altid bekymrende, når kunstnernes ophavsrettigheder bliver krænket, og den bekymring er ikke blevet mindre med indtoget af kunstig intelligens. Jeg er derfor helt enig i, at der er brug for stort politisk fokus på det her område. Det var også grunden til, at jeg nedsatte en ekspertgruppe sidste år, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi håndterer kunstig intelligens og ophavsret. Ekspertgruppen skal blandt andet komme med anbefalinger til løsninger i EU, for vi skal naturligvis have en god europæisk løsning. Jeg ser frem til at modtage anbefalinger fra ekspertgruppen og få forslag til løsninger på bordet. Citat slut. Er det her et tilfredsstillende svar, eller hvad er det præcis, de ønsker at opnå?
Jamen, vores udfordring er jo, at toget ruller afsted, og lige nu så bliver der reguleret i EU, og man er ved at udmønte noget af den regulering, der ligger i kunstig intelligensforordningen, som EU står bag. Og det praksiskodex, som vi kalder det, som altså er udmøntningen af de her transparenskrav, det er så fluffigt og så vagt, eller ser ud til at blive så fluffigt og så vagt, at rettighedshaverne reelt kommer til at stå uden nogen handlemuligheder i forhold til at vide, om deres indhold bliver brugt til at træne kunstig intelligens. Så tingene sker jo lige nu.
Så hvad er det konkret, I har brug for, at de her tre danske ministre, de gør?
Vi har brug for, at danske politikere og også regeringen og de her konkrete tre ministre også råber vagt i gevær i EU. Og simpelthen gør noget ved, at vi ser ud til at komme ud af det her arbejde med et kodeks, som hvis man ikke kan bruge til noget, og som i virkeligheden kommer til at stille rettighedshaverne værre, end udgangspunktet er i dag.
Og hvad er det, der er på spil? Hvad hvis de ikke gør det?
Jamen det, der er på spil, altså det her handler jo om transparens. Og transparens i forhold til altså at vide, hvilket indhold, der bliver brugt, og hvorfra det stammer, altså det indhold, der bliver brugt til at træne kunstig intelligens, det er jo hele forudsætningen for, at vi både kan licensiere, at rettighedshaverne kan komme ud og lave licensieringsløsninger med de tech-virksomheder, som gerne vil bruge deres indhold til at træne deres kunstig intelligensmaskiner.
Maria Fredenslund,
det er forudsætningen.
Vi når ikke mere. Tusind tak for at være med. Mit navn er Kasper Dyrholm, producer og program.